Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Филарета Милостивого.
Сегодня, 14 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο Φιλάρετο των Ελεήμων.
Святой родился в 8 веке на севере Малой Азии, в очень состоятельной семье. Он горячо воспринял слова Спасителя о том, что богатому трудно попасть в Царствие Небесное, и тратил свое имущество на попечение о бедных. Праведник кормил нищих, помогал вдовам и сиротам. Жена упрекала Филарета за расточительность. Но когда подвижник скончался, она увидела, сколько людей молилось о нем, и поняла, что благотворительность — самое верное использование богатства.
Ο Άγιος Φιλάρετος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στα βόρεια της Μικράς Ασίας, σε μια πλούσια αρχοντική οικογένεια. Έλαβε θερμά τα λόγια του Σωτήρα ότι ήταν δύσκολο για έναν πλούσιο να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών και εξόδεψε όλη την περιουσία του στην φροντίδα των φτωχών. Ο δίκαιος άνδρας τάιζε τους φτωχούς, βοηθούσε τις χείρες και τα ορφανά. Η σύζυγός του τον κατηγόρησε για υπερβολικό ζήλο. Αλλά όταν ο ασκητής πέθανε, είδε πόσοι άνθρωποι προσεύχονταν για αυτόν και συνειδητοποίησε ότι η φιλανθρωπία είναι η πιο δίκαια χρήση του πλούτου.
17 Δεκεμβρίου, в юлианском православном календаре день памяти великомученицы Варвары. Святая родилась в городе Илиополе на территории современной Сирии в 4 веке. Ее отец Диаскор был очень привязан к ней как к единственной дочери. Чтобы уберечь красавицу от нескромных взоров, он поселил ее в высокой башне. Созерцая с высоты красоту мира, Варвара задумалась о том, кто его сотворил. Ответ на свой вопрос она нашла, познакомившись с христианами. Девушка приняла крещение и призналась в этом отцу. Язычник Диаскор отрекся от дочери, а потом сам казнил ее. Мощи мученицы несколько столетий хранились в Константинополе, а в XII веке византийская княжна, названная в честь Варвары Илиопольской, вышла замуж за русского князя Михаила Изяславича и привезла честные останки своей святой в Киев.
Στις 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμάται η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα γεννήθηκε στην πόλη της Ηλιούπολης, στο έδαφος της σύγχρονης Συρίας, τον 4ο αιώνα. Ο πατέρας της, ο Διόσκουρος, ήταν πολύ προσκολλημένος σε αυτήν, τη μοναδική του κόρη. Για να προστατεύσει την ομορφιά της από τα ανόητα βλέμματα, την εγκατέστησε σε έναν ψηλό πύργο. Μελετώντας την ομορφιά του κόσμου από αυτό το ύψος, η Βαρβάρα σκέφτηκε ποιος τον δημιούργησε. Βρήκε την απάντηση στην ερώτησή της όταν γνώρισε τους χριστιανούς. Το κορίτσι βαπτίστηκε και είπε όλη την αλήθεια στον πατέρα της. Ο Διόσκουρος αποκήρυξε την κόρη του και στη συνέχεια την βασάνισε και την εκτέλεσε. Τα λείψανα της Αγίας διατηρήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για αρκετούς αιώνες και τον 12ο αιώνα η Βυζαντινή πριγκίπισσα που πήρε το όνομά της από την Αγία Βαρβάρα παντρεύτηκε το Ρώσο πρίγκιπα Μιχαήλ Ιζιασλάβιτς και έφερε τα τίμια λείψανά της στο Κίεβο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чествует пророка Аввакума, преподобного Савву Старожевского, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, и чтит память святителя Николая, управлявшего в начале 4 века Мерликийской епархией. Святой славился своей отзывчивостью при жизни. И сегодня его во всем мире почитают как скорого помощника и чудотворца.
Эписис, автин тин эвномада, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Αββακούμ, τον όσιο μοναχό Σάββα Σταραζεύσκη και τον Άγιο Γενάδιο, αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, ο οποίος κυβέρνησε τη Μητρόπολη της Σμύρας στις αρχές του 4ου αιώνα. Ο Άγιος ήταν διάσημος για τα θαύματα που εκτελέστηκαν δια των προσευχών του κατά την διάρκεια της ζωής του και σήμερα είναι σεβαστός σε όλο τον κόσμο ως θαυματουργός και ταχύς εις αντίληψη σε όσους βρίσκονται σε αναγκαίες περιστάσεις.
По Григорианскому календарю сегодня, 14 декабря, церковь молитвенно вспоминает священномученика Николая Ковалева. Он родился в 1884 году в Новочеркасске. После революции принял священный сан. За совершение богослужений на дому иерея Николая выслали как социально опасного в Казахстан, где вскоре арестовали за контрреволюционную агитацию. На допросе Ковалев виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Реабилитировали отца Николая в 1989-м, а в 2000-м причислили к лику святых. Поздравляем киприотов с Днем памяти подвижника и молимся вместе с ними. Священномученик Николай, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τον ιερομάρτυρα Νικόλαο Κοβάλεφ. Γεννήθηκε το 1884 στο Νοβοτσερκάσκ. Μετά την Επανάσταση χειροτονήθηκε. Για την εκτέλεση ακολουθιών στο σπίτι, ο πατήρ Νικόλαος εξορίστηκε ως κοινωνικά επικίνδυνο άτομο στο Καζακστάν, όπου σύντομα συνελήφθη για αντεπαναστατική ταραχή. Κατά την ανάκριση, ο πατήρ Νικόλαος παραδέχθηκε ότι δεν είναι ένοχος. Καταδικάστηκε σε εκτέλεση δια πυροβολισμό. Ο πατέρας Νικόλαος αποκαταστήθηκε το 1989 από το κράτος και αθωώθηκε και το 2000 η Ιερά Σύνοδος τον ενέταξε στον χώρο των Αγίων της Ρωσικής Εκκλησίας. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του ασκητικού ιερομάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιερομάρτης Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старостильному календарю, во время литургии читался отрывок из 13 главы Евангелия от Луки, стихи с 10 по 17. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он Ильи Антонио Борисов, а на плероти кафегетит из Теологикис Академиес Тис Мосхас, тин пиразмени Кириакис, тин Орthodoxes Экклесиес, а на тон космо пу зун симфона ме то пальо и мирологио, кота ти диаркия тис Эthias Литургиес, диавастике апоспасма по то 13 кефалио ту Евангелиу ту Лука, ки апо стихус 10 эос 17, аш акусоме ме просохи, то евангелико анагнозма.
В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах Его.
Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς δίδαξε σε μία από τις συναγωγές του το Σάββατο. Υπήρχε μία γυναίκα που είχε αδύναμο πνεύμα για 18 χρόνια. Ήταν στριμμένη και δεν μπορούσε να ισιώσει. Ο Ιησούς, βλέποντάς την, την κάλεσε και της είπε «Γυναίκα, απελευθερώσου από την ασθένειά σου» και έβαλε τα χέρια του επάνω της. Και αμέσως ισιώθηκε και άρχισε να επαινεί τον Θεό. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της συναγωγής, αγανακτισμένος που ο Ιησούς θεράπευσε το Σάββατο, είπε στον λαό «Υπάρχουν 6 ημέρες που πρέπει να κάνει κανείς καλά έργα. Ελάτε μία από αυτές τις μέρες να θεραπευτείτε και όχι την ημέρα του Σαββάτου». Ο Κύριος το απάντησε «Υποκριτή, δεν βγάζει ο καθένας το βόδι ή το γαϊδουράκι του από τη φάτνη το Σάββατο και το οδηγεί στο νερό, αλλά αυτή, η κόρη του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς είχε δεσμεύσει για 18 χρόνια, δεν μπορούσε να απελευθερωθεί από αυτούς τους δεσμούς την ημέρα του Σαββάτου?» Και όταν το είπε αυτό, όλοι εκείνοι ντράπηκαν και όλοι οι άνθρωποι χάρηκαν για όλα τα ένδοξα έργα του.
Довольно часто от людей, скептически относящихся к христианству, приходится слышать примерно такие слова. Почему ваш Бог не явится открыто и не уничтожит зло, которое творится в мире? Почему Он не прекратит несправедливость и жестокость? Ответить на эти вопросы сложно, но все же возможно. И для этого, например, стоит вспомнить историю освобождения евреев из-под власти Египта. Господь посылает к фараону пророка Моисея, и тот творит перед глазами правителя подряд несколько чудес. Но ни одно из них не убеждает фараона в том, что еврейский народ нужно отпустить на свободу. Более того, на страницах библейского повествования мы находим повторяющуюся фразу «Ожесточил Господь сердце фараона». Эти слова означают следующее: чем больше чудес творил Моисей по указанию Божию, чем явнее Господь проявлял себя, тем больше озлоблялся правитель Египта. Он прекрасно видел свою неправоту, видел он и всемогущество Бога, о котором говорил пророк, но не желал принять волю Господа. Полисихна апо антропус по ине скептики я тон христианизмо, а куме кати тетио, ети о Theos сан ден эмфанизите анихта ке катастрефи то како пусим вениш тон козмо, ети ден стемата, την αδικία και τη σκληρότητα. Είναι δύσκολο να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά είναι δυνατό να προσφέρετε κάποια επιχειρήματα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, αξίζει να θυμόμαστε τη ιστορία της απελευθέρωσης του Ιβραίων από την κυριαρχία της Αιγύπτου. Ο Κύριος στέλνει τον προφήτη Μωυσή στον Φαραώ και εκτελεί παλαθάματα σε μία σειρά. Το ένα μετά το άλλο μπροστά στα μάτια του κυβερνήτη. Αλλά από αυτά κανένα δεν πείθει τον Φαραώ ότι ο ιβρικός λαός πρέπει να ελευθερωθεί. Επιπλέον στις σελίδες της βιβλικής αφήγησης βρίσκουμε μία επαναλαμβανόμενη φράση «Ο Κύριος σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ». Αυτές οι λέξεις σημαίνουν τα ακόλουθα. Όσο περισσότερα θάματα έκανε ο Μωυσής, φανερώνοντας το θέλημα του Θεού, τόσο πιο ξεκάθαρο ο Κύριος εκδηλώθηκε και τόσο πιο εξοργισμένος έγινε ο κυβερνήτης της Αιγύπτου. Είδε τέλος το λάθος του, είδε τη παντοδυναμία του Θεού, για την οποία μίλησε ο προφήτης, αλλά δεν ήθελε να δειχτεί το θέλημα του Κυρίου. Итак, фараон стал свидетелем явных деяний Божьих, но как свободное существо начал Богу противиться. Похожее поведение мы наблюдаем в прочитанном евангельском отрывке. Ко Христу во время субботней проповеди в синагоге подходит женщина, которая 18 лет страдала от тяжелой болезни. Спаситель увидел страдания несчастной и ее искреннюю веру, а потому возложил на женщину руки и исцелил ее от недуга. Что мы видим затем? Начальник синагоги вместо того, чтобы прославить милосердие Божие, начинает возмущаться. Он негодует, что Христос совершил исцеление в субботу, день покоя. Мнимый ревнитель начинает говорить иудеям: есть другие дни для совершения чудес. Нехорошо, что они происходят в шаббат. Начальник синагоги, конечно же, беспокоился не о нарушении субботнего покоя. Так он хотел дискредитировать Христа, показать всем, что Иисус из Назарета – грешник, который творит дела в субботу и тем самым якобы нарушает заповедь Божию. «Этси, о фарао, эгине мартирос тон эпифанон праксун ту Θεού, αλλά ως ελεύθερον άρχισε να αντιστέκεται στον Θεό». Παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά στο απόσπασμα του Ευαγγελίου που διαβάσαμε. Μία γυναίκα που έπασχε από σοβαρή ασθένεια για 18 χρόνια πλησιάζει τον Χριστό κατά τη διάρκεια του κήρυγμα του Σαββάτου στη συναγωγή. Ο σατήρας είδε τα δεινά στις ατυχούς γυναίκας και την ειλικρινή πίστη της και ως εκ τούτου έβαλε τα χέρια του στη γυναίκα και τη θεράπευσε από τη ασθενία της. Τι βλέπουμε στη συνέχεια? Ο αρχηγός της συναγωγής, αντί να δοξάζει το έλεος του Θεού, αρχίζει να είναι αγανακτισμένος. Είναι αγανακτισμένος που ο Χριστός έκανε τη θεραπεία του Σάββατο, τη ημέρα ανάπαυσης. Ο υποτιθειμένος ζηλωτής αρχίζει να λέει στους Εβραίους ότι υπάρχουν άλλες μέρες για να γίνουν θαύματα. Δεν είναι καλό να συμβαίνουν την καταγιασμένη ημέρα του Σαββάτου. Ο επικεφαλής της συναγωγής φυσικά δεν ανησυχούσε για το σπάσιμο της ανάπαυσης του Σαββάτου. Έτσι ήθελε να δυσφημίσει του Χριστό, να δείξει σε όλους ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ είναι αμαρτωλός που αμαρτάνει κατά του Θείου Νόμου, δηλαδή ότι παραβαίνει κατά την ιερότητα του Σαββάτου και ως εκ τούτου φέρεται να παρβιάζει την εντολή του Θεού. Христос в ответ на обличение указывает на лживость обвинений в свой адрес. Он прямо говорит об ужасной подмене, которая произошла в головах и сердцах его современников. Суббота потому была выделена из прочих дней недели Господом, чтобы люди отвлекались от суеты и посвящали себя делам милости и любви. Вместо этого суббота превратилась в день бездействия. Правда выборочного, иудеи находили для себя множество оправданий, чтобы нарушать правила шаббата тогда, когда им это было выгодно. Например, чтобы напоить и накормить домашних животных. Попав в общество со смещенной системой ценностей, Христос вскрывает всю его, этого общества, неправоту. Маска лицемерия отклеивается, цель поступков становится ясна. Но обличать нравы окружающих легко, гораздо сложнее самому являть пример соблюдения евангельских ценностей. Христос никогда не осуждал своих противников, лишь только жалел. Спаситель явил миру пример милосердия и любви, для которых не существует границ или ограничений, в том числе и обрядовых, религиозных. Давайте же следовать примеру Христа, творить добро в отношении тех, кто в этом нуждается, не пытаясь уклониться от креста любви, прикрываясь при этом обычаями или традициями. «О Христос ос апандисис тис диакрисис» «Επισμένει το ψέμα των κατηγοριών επαντίον του». Δείχνει άμεσα την τρομερή υποκατάσταση που έγινε στα κεφάλια και τις καρδιές των συγχρόνων του. Ως εκ τούτου, το Σάββατο αποσπάθηκε από τις άλλες μέρες της εβδομάδας από τον Κύριο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να φεύγουν από τη μετεοδοξία και να αφιερώνονται σε έργα ελεημοσύνης και αγάπης. Αντί αυτού, το Σάββατο είχε γίνει μια ημέρα αδράνειας. Όταν τους αφελούσε, οι Εβραίοι έβρισκαν πολλές δικαιολογίες για να παραβιάσουν τους κανόνες του Σαββάτου. Για παράδειγμα, για το νερό και τη διατροφή των κατοικίδιων ζώων. Μόλις βρεθεί σε μια κοινωνία με ένα εκτοπισμένο σύστημα αξιών. Με ένα εκτοπισμένο σύστημα αξιών, ο Χριστός αποκαλύπτει όλα τα σε αυτήν την κοινωνία λάθη. Η μάσκα της υποκρισίας ξεφλουδίζει. Ο σκόπος των πράξεων γίνεται σαφής, αλλά είναι εύκολο να εκθέσουμε τα ήθη των άλλων. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι παράδειγμα παρατήρησης των αξιών του Ευαγγελίου. Ο Χριστός ποτέ δεν καταδίκασε τους αντιπάλους του, μόνο που λυπήθηκε για αυτούς. Ο σατήρας έδειξε στον κόσμο ένα παράδειγμα ελέους και αγάπης, για το οποίο δεν υπάρχουν όρια ή περιορισμοί. Συμπεριλαμβανομένων τελετουργικών και θρησκευτικών, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού να κάνουμε καλά έργα σε σχέση με εκείνους που τα χρειάζονται, χωρίς να προσπαθούμε να αποφύγουμε τον σταυρό της αγάπης, κρύβοντας πίσω από έθιμα ή παραδόσεις.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Когда Семёну было 4 года, его отец пригласил в дом зашедшего в их село торговца книгами в надежде узнать от книжного человека что-нибудь новое и интересное. Торговца усадили на почетное место, напоили чаем. Однако разговор получился неожиданным. Книжный человек стал яростно доказывать, что Бога не существует. Для тамбовского села конца XIX века это было неслыханное богохульство. Маленький Семен тем временем с любопытством прислушивался к беседе.
Όταν ο Σεμιών ήταν 4 χρόνων, ο πατέρας του προσκάλεσε στο σπίτι τους έναν βιβλιοπόλη, ελπίζοντας να μάθει από αυτόν κάτι νέο και κάτι ενδιαφέρον. Προσέφεραν στον έμπορο την καλύτερη θέση και του κέρασαν τσάι. Όμως η συζήτηση πήρε μία απρόβλεπτη στροφή. Ο καλεσμένος με αγωνία προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Για ένα χωριό του Ταμπόφ του 19ου αιώνα τέτοια λόγια ήταν μία βαριά βλαστημία.
Когда гость ушел, мальчик с обидой заявил отцу: «Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет. Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его», — отвечал отец. Но этот ответ не развеял сомнений мальчика. «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога», — решил Семен.
Όταν ο καλεσμένος έφυγε, το αγοράκι είπε στον πατέρα του με στεναχώρια: «Μου λες να προσεύχομαι, όμως αυτός λέει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Νόμιζα πως αυτός είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, αλλά έκανα λάθος. Είναι ένας ανόητος. Μην τον ακούς», απάντησε ο πατέρας. Όμως με αυτή την απάντηση του πατέρα, το αγόρι δεν σταμάτησε να αμφισβητεί. «Όταν μεγαλώσω, θα πάω να ψάξω τον Θεό σε όλη τη γη», αποφάσισε ο Симеон.
Прошли годы, Семён подрос и стал работать столяром в артели старшего брата. Однажды кухарка артели рассказала о том, как ходила на богомолье и посетила могилу одного святого подвижника. Артельщики наперебой заговорили о чудесах, которыми был известен этот святой человек. Слушая их разговор, Семен вспомнил о своем детском решении искать Бога и подумал: «Ведь если есть такие святые, то значит Бог с нами. И незачем мне ходить по всей земле искать Его». Юное сердце Семена загорелось любовью к Богу. И любовь эта привела его на Афон, где он стал монахом Силуаном, служа Господу и людям. А спустя много лет он стал известен как великий святой подвижник 20 века, преподобный Силуан Афонский.
Πέρασαν χρόνια. Ο Σιμεών μεγάλωσε και έγινε ξυλουργός στον συνεταιρισμό του μεγαλύτερου του αδελφού. Μία μέρα η μαγείρισα του συνεταιρισμού είπε πως είχε κάνει προσκύνημα και είχε επισκεφθεί τον τάφο ενός Αγίου Ασκητή. Οι εργάτες, διακόπτοντας ο ένας τον άλλον, άρχισαν να μιλούν για τα θαύματα που είχε κάνει αυτός ο Άγιος. Ακούγοντάς τους, ο Σιμεών θυμήθηκε την παιδική του δέσμευση να ψάξει τον Θεό και σκέφτηκε: «Εάν υπάρχουν τέτοιοι Άγιοι, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι κοντά μας και δεν υπάρχει λόγος να γυρίζω όλη την γη ψάχνοντάς τον». Η νεαρή καρδιά του Σιμεών είχε γεμίσει με αγάπη προς τον Θεό και αυτή η αγάπη τον οδήγησε στον Άθο, όπου έγινε ο μοναχός Σιλουανός, υπηρετώντας τον Θεό και τους ανθρώπους. Πέρασαν πολλά χρόνια και αυτός έγινε γνωστός ως ο μεγάλος Άγιος Ασκητής του 20ου αιώνα, ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургική ύμνη. Ελάτε να προσκυνήσουμε.
Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
Μερικοί από τους λειτουργικούς ύμνους έχουν προέλθει από την Γεωργία. Στην αρχαία Ιβερία, κάποτε έτσι ονομαζόταν η Γεωργία, υπήρχε μία παράδοση που έχει μερικώς διατηρηθεί έως και σήμερα. Η προέλευσή της έχει σχέση με το μοναστήρι του Αγίου Σίο Μγκβίμσκι. Ο Σίο Μγκβίμσκι ήρθε στην Γεωργία από την Συρία τον 6ο αιώνα και ίδρυσε στην Ιβερία την μονή για τους ερημίτες μοναχός. Ο καθένας από αυτούς ζούσε τότε απομονωμένα στο σπήλαιό του και μαζεύονταν όλοι μαζί μόνο για τις ακολουθίες. Στην αρχή της ακολουθίας, στην μονή του Αγίου Σίο, συνηθιζόταν να ψάλλεται ένας ύμνος που ονομάζεται «Ελάτε να προσκυνήσουμε».
Молитвословие «Придите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Придите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу», «Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему».
И просовхи «Элате на проскинисуме» псалете стин архии скидон кафе околуthias. Εκτός από αυτό, οι ορθοδόξοι χριστιανοί την διαβάζουν και στα σπίτια τους ως αναπόσπαστο μέρος των πρωινών προσευχών. Η προσευχή «Ελάτε να προσκυνήσουμε» αποτελείται από τρία μέρη. Να και τα λόγια της προσευχής. «Ελάτε να προσκυνήσουμε τον Βασιλιά μας τον Κύριο». «Ελάτε να προσκυνήσουμε και γονατίσουμε μπροστά στον Χριστό τον Βασιλιά μας και τον Κύριο». «Ελάτε να προσκυνήσουμε και να γονατίσουμε μπροστά στον ίδιο τον Χριστό тон вешля кетон кириомаш.
Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего.
А потология тиш прошивхиш гените фанели и вашики тиш энья. Та триемелия пота опия апотолите и прошивхи, маш и пенсимижон то мистилио ту Сеу тиш триадас, ту патир, ту Йо και ту Агио Пнеματος. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο μας 2000 χρόνια πριν. Τον γίνησε η Παρθένος Μαρία και έχει το όνομα Ιησούς Χριστός. Έλεγε για τον εαυτό του πως μόνο αυτός είναι η αληθινός οδηγός προς τον Θεό. Εκείνος που πιστεύει στον Χριστό ως τον Υιό του Θεού είναι ικανός να πλησιάσει στην κατανόηση του μυστήριου της Αγίας Τριάδας, να γίνει μέρος της Βασιλείας του Θεού.
Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Придите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
Έναν τέτοιο σκόπο είχαν οι μοναχοί της Ιερασμονιστού Σίο Μγκβίσκι. Ζώντας απονομένα στα σπήλια, ζητούσαν από τον Θεό να καθαρίσει τις καρδίες τους, να τους δώσει τις δυνάμεις να αγωνίζονται με τις αμαρτωλές ασθένειες. Όταν οι μοναχοί έρχονται να πάρουν μέρος στη ακολουθία, ο ηγούμενος άρχοντας της μονής άρχιζε να ψάλει «Ελάτε να προσκυνήσουμε». Με τέτοια λόγια καλούσε τους μοναχούς να έχουν καθαρή προσευχή και τους υπενθύμιζε ότι μόνο με την ειλικρινή πίστη στον Χριστό θα μπορέσουν να πλησιάσουν στον Θεό.
Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподаем Ему», выражающее благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайванского филармонического хора.
«И просевхи, элате на прошкинишуме, псалете στην архи του πανηγυρικού εσπερινού, κατά την αρχαία παράδοση που προέρχεται από την μονή του Αγίου Σίο Μγκβίμισκι, η προσευχή «Ελάτε να προσκυνήσουμε» ψάλεται όχι μόνο από την χοροδία, αλλά και από τους ιερείς στο ιερό. Έτσι, ο ιερέας καλεί όλους τους ανθρώπους να προσευχηθούν μαζί με Αυτόν. Εάν η προσευχή «Ελάτε να προσκυνήσουμε» ψάλεται από τον ιερέα, τότε προστίθενται τα λόγια «Ελάτε να προσκυνήσουμε και να γονατίσουμε μπροστά σε Αυτόν», που εκφράζουν το δέος μπροστά στον Χριστό. Τώρα, ας ακούσουμε την προσευχή που θα ερμηνεύσει η φιλαρμονική χοροδία της Ταϊβάν.
Thank you. Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Елате на прошкинишуме.
Програми Радіо Віра із Росії на Кіпрі.
Програмата του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Агапит Задонский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αγαπητός Задонский.
Монах Задонского монастыря по имени Агапит возвращался с утреннего воскресного богослужения в свою келью. В руках он бережно сжимал антидор, освященную на богослужении просфору. Ее полагалось с благоговением вкушать натощак. Отец Агапит пообещал принести антидор со службы своему келейнику, монаху, помогавшему ему по хозяйству, который в тот день в храм пойти не смог, потому что остался дожидаться почтовую повозку, раз в месяц привозившую в Задонский монастырь письма и посылки. «То-то он обрадуется», — думал отец Агапит. «Причаститься сегодня не сподобился, зато хлеба благословенного вкусит».
«Энас монахос», από την Μονή Ζαντόνσκι, με το όνομα Αγαπητός, επέστρεφε μετά την λειτουργία στο κελί του. Στα χέρια του, με μεγάλη φροντίδα, κρατούσε το αντίδωρο, το αγιασμένο στην προσκομιδή πρόσφορο. Αυτό πρέπει να το τρώμε νηστική. Ο πατήρ Αγαπητός είχε υποσχεθεί να φέρει το αντίδωρον στον βοηθό του μοναχό, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάει στην εκκλησία εκείνη την ημέρα, επειδή περίμενε τον ταχυδρόμο που ερχόταν στη Μονή Ζαντόνσκι μία φορά τον μήνα. «Θα χαρεί πολύ», σκέφτηκε ο πατήρ Αγαπητός. «Αν και δεν μπόρεσε να κοινωνήσει σήμερα, θα φάει το αγιασμένο αντίδωρον».
Когда отец Агапит вошел в келью, келейник уже разбирал полученную корреспонденцию. Улыбающийся отец Агапит сразу же хотел вручить ему просфору, но вдруг взгляд монаха упал на покрытый скатертью стол. Там стояла миска с медом и лежал надкусанный ломоть хлеба. Улыбка исчезла с его лица. «Не дождался», — едва не расплакавшись, подумал отец Агапит. «Позавтракал». Откинув с просфоры рукав рясы, отец Агапит положил антидор на полку рядом с иконами. «Кто с утра не вкушал пищу, тот и будет есть святой хлеб», — сказал он. «А кто ж вкушал, батюшка?» — с наигранным удивлением промолвил келейник. И тут же понял, что забыл убрать со стола, и что отец Агапит, конечно, обо всем уже догадался.
Отан о патир Агапитос бикисту келиту, ο βοηθός του τακτοποιούσε τις επιστολές. Ο χαμογελαστός πατήρ Αγαπητός ήθελε να του δώσει αμέσως το πρόσφορο, αλλά ξαφνικά παρατήρησε το στρωμένο τραπέζι. Επάνω του είδε το πιάτο με το μέλι και δαγκωμένο ένα κομμάτι ψωμί. Το χαμόγελο έφυγε από το πρόσωπό του. «Τι κρίμα», σκέφτηκε ο πατήρ Αγαπητός και κρατήθηκε να μην κλάψει. Έχει ήδη πάρει το πρωινό του. Έχοντας μαζέψει το μανίκι του ράσου, ο πατήρ Αγαπητός έβαλε το αντίδωρο στο ράφι κοντά στις εικόνες. «Θα φάει το αγιασμένο ψωμί εκείνος που παραμένει νηστικός από το πρωί», είπε. «Μα ποιος δεν είναι νηστικός, πάτερ?» έκπληκτος ρώτησε ο βοηθός του και αμέσως κατάλαβε πως ξέχασε να τακτοποιήσει το τραπέζι και πως ο πατήρ Αγαπητός βέβαια τα κατάλαβε όλα.
Келейнику стало нестерпимо стыдно из-за того, что он хотел не только обмануть монаха, но и намеревался с небрежением отнестись к святыне. Упав перед отцом Агапитом на колени, он со слезами покаялся и попросил прощения за свою дерзость. Отец Агапит ласково пожурил своего келейника и, конечно, простил, видя его искренность. «Не обманывайте, и тогда благословение Божие пребудет с вами всю жизнь», призывал людей отец Агапит, которого в Задонском монастыре и далеко за его пределами почитали как мудрого и боголюбивого старца. «Лукавый дух лжи ведет в ад, вечную погибель», говорил старец Агапит Задонский. «А божественный дух истины влечет нас в рай, вечное блаженство».
Ο μοναχός ένιωσε πολύ ντροπή, επειδή ήθελε όχι μόνο να ξεγελάσει τον πατήρ Αγαπητό, αλλά και να δείξει αμέλεια προς το ιερό. Έπεσε γονατισμένος μπροστά στον πατήρ Αγαπητό και μετάνιωσε με κλάματα, ζητώντας συγχώρεση για το λάθος του. Ο πάτερ Αγαπητός τον μάλωσε τρυφερά, για λίγο, και βλέποντας την ειλικρίνειά του, τον συγχώρεσε. «Μην λέτε ψέματα, και τότε η ευλογία του Κυρίου θα παραμένει μαζί σας όλη τη ζωή», είπε ο πατήρ Αγαπητός, τον οποίο οι μοναχοί στην Μονή Ζαντόνσκι και οι άνθρωποι μακριά έξω από το στίχους της τιμούσαν ως σοφό και θεοσεβή γέροντα. Το πονηρό πνεύμα του ψέματος οδηγεί στην κόλαση, στον αιώνιο χαμό, έλεγε ο πατήρ Αγαπητός Ζαντόνσκι. Όμως το θεϊκό πνεύμα της αλήθειας μας οδηγεί στον παράδεισο, στην αιώνια μακαριότητα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Агапит Задонский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αγαπητός Ζαντόνσκι.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Тутаев. Удивительный город. Во-первых, почти 100 лет назад, до 1918-го, в котором его переименовали в честь героя красноармейца, звался этот город Романов-Борисоглебск. Во-вторых, если уйти еще на 100 лет назад, выяснится, что это были и вовсе два городка. Один – Романов, на левом берегу Волги, другой – Борисоглебск, ровно напротив первого, но на правом берегу Волги. Вот решили их объединить. Получился вроде как столица Венгрии Будапешт. Вот только Буда и Пешт соединяются мостами, а Романов и Борисоглебск – нет. И из одной половины города в другую можно попасть исключительно на пароме.
Тутаев. Μια θαυμάσια πόλη. Πρώτον, σχεδόν 100 χρόνια πριν η πόλη είχε άλλο όνομα. Ραμάνοφ Μπορισογλέπσκ. Αυτό ήταν πριν το 1918, όταν η πόλη μετονομάστηκε προς τιμήν του ήρωα του κόκκινου στρατού Ηλία Τουτάεφ. Δεύτερον, εάν ρίξουμε τη ματιά μας στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής, 100 χρόνια πιο πριν, τότε θα δούμε πως αποτελούνταν από δύο μικρές πόλεις. Η μία από αυτές ήταν η πόλη Ραμάνοφ, στην αριστερή όχθη του ποταμιού Βόλγας. Και η άλλη, η πόλη Μπορισογλέπσκ, ακριβώς απέναντι, στην δεξιά όχθη του ποταμιού. Κάποτε οι αρχές αποφάσισαν να τις ενώσουν και ως αποτέλεσμα βγήκε κάτι παρόμοιο με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη, με μία μόνο μικρή διαφορά. Η Βούδα και η Πέστη ενώνονται με τις γέφυρες, ενώ η Ραμάνοφ και η Μπορισογλέπσκ όχι. Και από την μία μεριά της πόλης στην άλλη μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με το ferry boat.
Но зато и вид на обе части города с парома или теплохода открывается исключительный. 7 храмов на 7 холмах. На романовской стороне высятся Троицкое, Спасо-Архангельское, Преображенско-Казанское, Вознесенско-Леонтьевская церкви и Крестовоздвиженский собор. А на другом берегу огромный Воскресенский собор и небольшая Благовещенская церковь. Последние три храма из перечисленных построены в XVII веке, в период расцвета Ярославского каменного зодчества. На самом деле церквей в городе 11, еще по две на каждой стороне. Главная достопримечательность – Воскресенский собор XVII века. Он никогда не закрывался и сохранил удивительной красоты фрески, богатый резной иконостас и деревянную скульптуру. И еще одна поистине уникальная икона – Спас Всемилостивый. Это одна из самых больших икон в мире. Дважды в год проходит в Тутаеве крестный ход, во время которого икону несут на специальных носилках до 20 мужчин.
Η θέα της πόλης από το ferry boat ή από το βαποράκι είναι θαυμάσια. 7 ναοί σε 7 λόφους. Στην αριστερή μεριά βρίσκονται οι εκκλησίες Τροίτσκαια της Αγίας Τριάδας, Σπασαρχαγγέλσκαια του Σωτήρα και των Αρχαγγέλων, Πρεαμπαραζένσκο-Καζάνσκαια της Μεταμορφώσεως και της Εικόνας της Παναγίας του Καζάν, Βαζνιέσενσκο-Λεαντιεύσκαια της Ανάληψης και του Αγίου Λεοντίου και ο ναός Κρεστοβασδιζίνσκι της Ύψωσης του Σταυρού. Στην άλλη όχθη βρίσκεται ο μεγάλος ναός Βασκρεσένσκι της Ανάστασης του Κυρίου και η μικρή εκκλησία Μπλαγκαβεσένσκαια του Ευαγγελισμού. Οι τελευταίοι τρεις ναοί χτίστηκαν τον 17ο αιώνα κατά την περίοδο της ακμής της ξύλινης αρχιτεκτονικής της πόλης Γιαροσλάβ. Στην πραγματικότητα, συνολικά η πόλη είχε 11 εκκλησίες, 2 σε κάθε μεριά. Το κύριο αξιοθέατο της πόλης είναι ο ναός Βασκρεσένσκι της Ανάστασης του Κυρίου, του 17ου αιώνα. Δεν έκλεισε ποτέ και όλες οι τοιχογραφίες, το πλούσιο ξύλινο εικονοστάσιο και τα ξύλινα αγάλματά του έχουν διατηρηθεί έως σήμερα. Και ακόμη μία, πράγματι μοναδική εικόνα, είναι ο Σωτήρας ο Φιλεύσπλαχνος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εικόνες στον κόσμο. Δύο φορές τον χρόνο, στην πόλη του Τάεφ, γίνεται λιτανία, κατά την οποία αυτήν την εικόνα φέρνουν σε ειδικά φορεία και τα κρατάνε 20 άνδρες.
Однако красоты храмов словами не передашь. Лучше посмотреть самим. А вот кого вы вряд ли увидите, так это знаменитую Романовскую овцу. Романовской овца названа как раз по имени города Романов. Но после перестройки овцеводство в Тутаевском районе пришло в упадок, а жаль, потому что романовская порода овец дает лучшие по легкости, нарядности, прочности и теплоизоляционным свойствам шубные овчины, которые считаются лучшими в мире. Известно, что в 30-х годах всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину тутаевские умельцы преподнесли полушубок весом чуть более килограмма. Ну, овец-то теперь с успехом разводят во Франции и Канаде, а в Тутаеве овечки-кудряши посвятили сразу три музейные экспозиции и ежегодный туристический фестиваль, который проходит в августе. Кстати, на левобережье существует единственный в своем роде музей провинциального банка. Экспозиция находится в помещении, где еще до революции находился городской банк, и весьма достоверно воспроизводит исторический интерьер. А по соседству воссоздали уютную квартиру управляющего.
Όμως είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με απλά λόγια την ομορφιά της πόλης. Καλύτερα να την δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Όμως υπάρχει κάτι που μπορεί και να μην δείτε. Είναι το γνωστό πρόβατο της πόλης Ραμάνοφ. Μετά την περιστρόικα, η προβατοτροφία της πόλης γνώρισε παρακμή. Αυτό είναι κρίμα, αφού η ράτσα των προβάτων της πόλης Ραμάνοφ έχει την προβιά πολύς καλής ποιότητας. Είναι πολύ ελαφριά, όμορφη, γερή και παρέχει πολύ καλή θερμομόνωση. Η προβιά αυτή θεωρείται μία από τις καλύτερες σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό το γεγονός ότι κατά την δεκαετία του 30 τεχνίτες της πόλης έκαναν ένα δώρο στο δημογέροντα της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ένα παλτό από πρόβατο που είχε βάρος λίγο περισσότερο από ένα κιλό. Η προβατοτροφία σήμερα είναι καλά αναπτυγμένη στην Γαλλία και στον Καναδά. Όμως στην πόλη του Τάεφ, στο προβατάκι Κουντριάσα, δηλαδή που έχει ζουγουρή προβιά, είναι αφιερωμένες οι εκθέσεις τριών μουσείων και το ετήσιο τουριστικό φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε Αύγουστο.
Город очень любят художники. Скажем, в начале 20 века здесь работал Борис Кустодиев. Живописный вид на Волгу и Воскресенский собор он запечатлел в одной из самых своих знаменитых картин «Гуляние на Волге». Сейчас она в Государственном русском музее. В Тутаеве есть колокольный завод. Причем, в отличие от других подобных предприятий, формы для колоколов здесь делают вручную по старинной технологии, используя глину и другие природные материалы. Сегодня романовские колокола звонят по всей России, в том числе в Дивеево, Александро-Свирском, Московском Покровском и многих других монастырях.
Την πόλη την αγαπούν πολύ και οι ζωγράφοι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εδώ δούλευε ο ζωγράφος Μπορίς Κουστόντιεφ. Μετέδωσε την όμορφη θέα του ποταμιού Βόλγας και του ναού Βασκρεσένσκι της Ανάστασης του Κυρίου σε έναν από τους πιο γνωστούς του πίνακες. Βόλτα στο ποτάμι του Βόλγα. Τώρα, ο πίνακας βρίσκεται στο κρατικό ρωσικό μουσείο στην Αγία Πετρούπολη. Στην πόλη του Τάεφ υπάρχει χιτήριο κατασκευής καμπάνας. Σε σύγκριση με άλλα χιτήρια, εδώ οι φόρμες για τις καμπάνες είναι χειροποίητες και η τεχνολογία της κατασκευής αυτής διατηρείται επί πολλά χρόνια. Ως βάση χρησιμοποιείται πυλός και άλλα φυσικά υλικά. Σήμερα, οι καμπάνες της πόλης Ραμάνοφ χτυπάνε σε όλη την Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των μοναστηριών του Ντιβιέβο, του Αλεξάνδρου Σβίρσκι, του Πακρόφσκι της Μόσχας και πολλών άλλων μοναστηριών.
И как всякая российская глубинка, славна тутаевская сторона людьми знаменитыми. Например, здесь родился Федор Федорович Ушаков, выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, адмирал Русской Православной Церковью, причислен к лику святых, как праведный воин Федор Ушаков. Здесь же, под Тутаевым, в деревне Большое Масленниково, 6 марта 1937 года, родилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Ах да, вот еще фактик. Город Тутаев входит в Золотое кольцо России и именуется еще «Жемчужиной на Волге».
Και όπως κάθε μικρή ρωσική πόλη, η πόλη Τουτάεφ φημίζεται για τους ανθρώπους της. Για παράδειγμα, εδώ γεννήθηκε ο Φιόντορ Ουσακόφ, γνωστός Ρώσος ναυτικός διοικητής, ναύαρχος, διοικητής του στόλου του Εύξηνου Πόντου. Ο ναύαρχος κατατάχθηκε μεταξύ των Αγίων από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως ευλαβής πολεμιστής με το όνομα Θεόδωρος Ουσακόφ. Εδώ, κοντά στην πόλη του Τάεφ, στο χωριό Μπαλσόε Μάσλινκοβα, στις 6 Μαρτίου του 1937, γεννήθηκε η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, που έγινε η πρώτη στον κόσμο γυναίκα αστροναύτης. Α ναι, ακόμη ένα γεγονός. Η πόλη του Τάεφ συμπεριλήφθηκε στην διευρυμένη λίστα του Golden Ring, του χρυσού δαχτυλιδιού της Ρωσίας, και συχνά την ονομάζουν Маргаритари ту Волга.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.
Radio Vera. Из России на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.